Pirmais ir, mēs izraidiesim bīstamās pārpēles, tad mēs izraidiesim netālu no Mangaļa stacijas, 25 hektāri. Otra vieta ir Sarkandaugavas stacijas, un tur ir nepilns hektārs. Šos darbus mēs veiksim diezgan intensīvi, tādās lielās maļā mežu tehnika, lai to var izdarīt ātri. Un šajā vietā to var saukt par pelsirti, jo pārpēles ir kļuvuši bīstami. Savukārt, meža parka diemedzā pretējā pusē, tas ir tad zaļo teātri meža prospektu. Tur mēs savukārt veidosim ainavu cirti, veidosim tādu ainavu kopšanu, koku zāģēšanu, tur būs daudz mazāka, darbs notiks lēnāk, klusāk. Vietai nederīgos, ainaviski nevērtīgos, vecajām meža parka priedēm traucējošos kokus, pamežu krūmus, tādus kā korints, kas ir faktiski jau zināmā mērā pat invazīvas. Darbi notiks vairākos posmos, dar papelēm mēs dosim tiksim galā salīdzinoši ātri, savukārt tā ainava cirti, tur strādāsim līdz futmulu izdošanas laikam, tad mēs visu savāksim aiz sevis un atgriezīsimies jau rudenī.